Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Σάββατο απόγευμα, Παναγιώτης Ο Παναγιώτης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δεν το έχω πάθει. Τι έκανα. Συνεχώς θέλω να ξαναβαφτίσω τον κόσμο. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Νερούτσος είναι στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλες. Βέβαια, να τρέξετε σε ένα παράθυρο, ένα μπαλκόνι και κοιτάξετε τον ορίζοντα, αυτό που θα δείτε δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό απόγευμα και πολύ δε περισσότερο με το προχθεσινό. Κακοκαιρία μπάλος θα λέγαμε, η επόμενη μέρα και η Ελλάδα μετρά τις πληγές της, εικόνες καταστροφές, ανυπολόγιστες ζημιές και μεγάλη θλίψη αφήνει πίσω η κακοκαιρία μπάλος που έπληξε τη χώρα μας τα τελευταία 24 ώρα. Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες από την Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Θα είδατε βέβαια σε όλα τα δελτία ειδήσεων το πλημμυρισμένο λεωφορείο στην Ποσειδώνα, στην αλυσίδα θρανίων σε σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου είχαν εγκλωβιστεί μαθητές, ενώ αποκαρδιωτικές είναι και οι εικόνες από Κέρκυρα, Ιθάκη, Ηλία, Τολοκαρνανία, Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, καθώς η κακοκαιρία ξεκίνησε να υποχωρεί από το πρωί σήμερα, οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της χώρας, όπως είπαμε, μετρούν τις πληγές τους. Ανυπολόγιστες καταστροφές στην Κέρκυρα, η κακοκαιρία διέλυσε την Ιθάκη, απώλειες ζώων στην Κρήτη, καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα, ένας νεκρός στην Εύβοια και σε απόγνωση οι κάτοικοι στην Ηλία. Με άλλα λόγια, και τη Βόρεια Ελλάδα την σάρωσε η κακοκαιρία μπάλος. Θα είμαστε εδώ μέχρι να δείξουν οι δείκτες αστρολογιών 6. Αν θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, είτε γραπτά είτε τηλεφωνικά, γραπτά ενώ μέσων γραπτών μηνυμάτων. Πάρτε το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι θέλετε να μας πείτε κάτι, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-60-09-604 και 5. Μια μουσική ανάσα για να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Εδώ είμαστε. Πήραμε μια μουσική ανάσα, Rolling Stones είναι αυτή, να είστε καλά. Είχα πάρει πάρα πολλά μηνύματα, θέλατε να το ακούσετε, να σας το θυμίσουμε. Νομίζω ότι γεννηθείτε το θέλημά σας. Ωστόσο, όπως είπαμε, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή Β' Αθήνας, το μεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Τον καλησπερίζουμε, τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Καλά, κύριε Ζαχαρία. Είναι εσύ ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας μετά από τις δύο αυτές μέρες κακοκαιρίας. Βέβαια, ήθελα να σας πω ότι στον απόϊχο της κακοκαιρίας μπάλος, που τελικά μας χόρεψε πεντοζάλι, κύριε Ζαχαριάδη, και από τις εικόνες καταστροφής που είδαμε, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο σας. Το πρώτο σας σχόλιο.
Κύριε Νερούτσο, τα πράγματα δυστυχώς είναι απολύτως σαφή. Είτε έχουμε φθινόπωρο, είτε έχουμε καλοκαίρι, είτε έχουμε χειμώνα, το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ένα επιτελικό χάος, ένα επιτελικό μπάφαλο. Δεν το λέω αυτό με κάποια ακραία αντιπολιτευτική διάσταση. Το λέω όμως διότι και με τον Μπάλο και με τη Μίδια τον προηγούμενο χειμώνα, δυστυχώς και με τους καύσονες το καλοκαίρι, φάνηκαν σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις εκτάσεις τα όρια της λειτουργίας της σημερινής διακυβέρνησης και της σημερινής διοικητικής μηχανής. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, ούτε άδικος. Βεβαίως, καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, είναι δύσκολες. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για μια κραυγαλαία ανικανότητα, για μια κραυγαλαία αποτυχία της διοίκησης και να προετοιμάσει και να συντονίσει και να αποσυμφορήσει αυτές τις καταστάσεις που άλλες φορές οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, άλλες φορές σε μη ακραία καιρικά φαινόμενα. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει στη χώρα και εν είδη απολογισμού μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς θέλουμε να λειτουργεί η πολιτική προστασία, ο πρώτος και δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης, τι πραγματικά φταίει, να αποδοθούν ευθύνες στην κατεύθυνση της πρόληψης δυσκολιών και όχι να έχουμε μόνο επικοινωνιακή αντιπαράθεση και κυρίως επικοινωνιακή συγκάλυψη.
Κύριε Ζαχαριάδη, με πάτε πάρα πολλά χρόνια πίσω, με πάτε 44 χρόνια πίσω και αναφέρομαι βέβαια στις μεγάλες πλημμύρες της Αθήνας και του Πειραιά το 1977. Τις έζησα εγώ αυτές τις πλημμύρες, ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά τις έζησα. Και βέβαια και εκείνη την περίοδο, αλλά και τώρα πάλι ίδιες εικόνες, ίδια απόγνωση και αφού έχουν περάσει 44 χρόνια, ίδιες δομές. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση, αν και πέρασαν τόσες κυβερνήσεις, άλλαξαν στα 44 χρόνια, κύριε Ζαχαριάδη?
Κύριε Νερούτση, έχουν αλλάξει πάρα πολλά αυτή τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Πρώτον, έχει αλλάξει η οικιστική πύκνωση στην πόλη.
Βέβαια. Σωστό.
Δεύτερον, έπρεπε να έχουν αλλάξει τα αποσφραγιστικά έργα και τα δίκτυα στην πόλη. Τρίτον, βεβαίως υπάρχουν διαχρονικές αδυναμίες και προβλήματα. Αλλά για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με τον εαυτό μας, εδώ πέρα είδαμε και έργα τα οποία κατασκευάστηκαν πριν ένα ή δύο χρόνια και κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή να πλημμυρίζουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εάν έχουμε έργα και εργοτάξια που δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την αντιπλημμυρική θωράκιση του σήμερα, τι θα γίνει σε 10, 20 ή 50 χρόνια που θα έχουμε πιο ακραίες καταστάσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής? Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει η διοίκηση, η κεντρική, η τοπική αυτοδιοίκηση να μιλήσουν με τρόπο απολύτως καθαρό για την επόμενη μέρα. Και θα πρέπει να κάνουμε μια συνολική συζήτηση με τα πράγματα. Πρέπει η διαχείριση αυτών των ζητημάτων να μην είναι μόνο επικοινωνιακή, αλλά να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός πρόβλεψης, επιτήρησης κρίσεων και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να μην φτάνουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν, ξεκινώντας από αύριο, να ελέγξουμε τι γίνεται με την αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλα μας τα σχολεία. Και όσο χρόνο μας πάρει, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, όσο κόστος και αν έχει. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την αντιπλημμυρική θωράκιση στα νοσοκομεία. Σας θυμίζω το ιατρείο το οποίο είχε χτιστεί στην Κήτη του ποταμού πάνω στην Καρδίτσα, που με τον Ιαννό του το παρέσυρε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια συζήτηση με βάθος περιεχομένου και χρειάζεται να επενδύσουμε πάρα πολύ τις επόμενες δεκαετίες στην πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αλλιώς θα πηγαίνουμε από δυσκολία σε δυσκολία και από τραγωδία σε τραγωδία.
Και από το κακό στο χειρότερο. Αυτό που ήθελα να σας πω, κύριε Ζαχαριάδη, είναι, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Ένα ακραίο φαινότατο φαινόμενο. Κατά τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Λέκας λοιπόν είπε ότι περισσότεροι από 75 εκατομμύρια τόνοι νερού έπεσαν στην Αττική. Είναι πρωτόγνωρο πράγμα αυτό. Και αναφέρομαι βέβαια Αττική, Εύβοια αλλά και Ηλία.
Κύριε Νερούτσο, δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Λέω ότι γνωρίζαμε ότι θα γίνει. Λέω ότι βλέπω ένα μπαλάκι ευθυνών από την κεντρική διοίκηση και το Μαξίμου στη διοίκηση της περιφέρειας και από την περιφέρεια στους δήμους, καμιά φορά την περιφέρεια και στην αντιπολίτευση, γιατί θέμε εμείς για αυτά που γίνονται τώρα στην Αττική. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οι δήμοι πρέπει να καθαρίζουν τα ρήθρα και να ξεβουλώνουν τις απορροές. Η περιφέρεια πρέπει να φροντίζει τα αντιπλημμυρικά έργα και τα αντιδιαπρωτικά έργα. Η πολιτική προστασία πρέπει να κάνει συντονισμό, επιτήρηση και έλεγχο για το αν εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει στην ευθύνη της. Mm-hmm. Αλλιώς δεν έχει νόημα να βγαίνουν οι διάφοροι μεγαλοσχήμονες. Είδα για παράδειγμα τον κύριο Μπακογιάννη. Λέει πανέτοιμη η Αθήνα να διαχειριστεί τη δυσκολία. Θυμάμαι τον πρώην υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει πανέτοιμη η χώρα για την αντιπυρική περίοδο. Θυμάμαι πάλι τον κύριο Πέτσα, τον κύριο Χρυσοχοίδη και τότε τον κύριο Χαρδαλιά να λέει πανέτοιμη η χώρα για την ίδια. Αποτέλεσμα. Ένα φιάσκο.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Χρειάζεται επιχειρησιακή ετοιμότητα, σοβαρότητα, συντονισμό, βοήθεια από όλους. Όχι, εμείς δεν κάνουμε καινού περιεχομένου κριτική. Αντιμετωπίσαμε κι εμείς δύσκολα φαινόμενα και δύσκολες καταστάσεις και με μεγάλη οδύνη. Εδώ πέρα παρουσιάζεται μια εικόνα επικοινωνιακής αριστείας απολύτως αναντίστοιχη με την πραγματικότητα της διαχείρισης των φαινομένων που βιώνουν οι πολίτες.
Κύριε Ζαχαριάδη, μου έχει στείλει ένα μήνυμα φίλος μας ακροατής από τον Πειραιά, ο Βασίλης. Μου λέει, ρωτήστε τον κύριο Ζαχαριάδη, αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο, πώς θα το διαχειρίζονταν?
Θα είχαμε ακούσει την εισήγηση των 4 δημάρχων του παράλληλου μετόπου. Δηλαδή, θα προχωρούσαμε στην εκβάθυνση της σκήτης του Κηφισού, στην εκαθάριση εκεί όλων των διπλανών ρεμάτων προκειμένου να μην έχουμε την υπερχείληση. Θα ήμασταν σε καλύτερο συντονισμό με τους δήμους ώστε να έχουν καθαρίσει τα ρήθρα και τις απορροές ώστε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα να γίνεται η απορροή και η περισυλλογή των υδάτων. Θα φτιάχναμε αυτό το κυκλωτικό αγωγό επιφανειακής απορροής των υδάτων που εισηγήθηκαν οι 4 δήμαρχοι και θα ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία με ειδικούς και με τεχνοκράτες για το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους πλημμυρικά φαινόμενα. Κύριε Νερούτσο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία. Γνωρίζοντας ότι κάει και η Βόρεια Εύβοια το καλοκαίρι, θα έχουμε πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή θέλει μυαλό αυτό? Όχι, θέλει έργο από την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα. Γνωρίζοντας ότι κάει και η Βαρυμπόμπη, εκείνο το κρίσιμο κομμάτι σπάνιου δάσους που είχαμε στην Αττική και μας δρόσιζε τα καλοκαίρια και κράταγε τα νερά το χειμώνα, κατέβαινα μικρότερη ταχύτητα, θα έχουμε πλημμύρες. Περάσανε από τότε 70 μέρες. Αυτό το χρόνο είχαμε. Ξέρουμε, στην Ελλάδα δεν ευνηδιαζόμαστε. Το καλοκαίρι κάνει καύσονες, μικρότερους, μεγαλύτερους κάθε χρόνο κάνει. Το φθινόπωρο βρέχει, περισσότερο, λιγότερο κάθε χρόνο βρέχει. Και το χειμώνα έχει χιόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, θα προετοιμαστούμε κάποια στιγμή σοβαρά. Θα δούμε κάποια στιγμή. Θυμάμαι τον κύριο Πέτσα και τον προκάτοχό του τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Μητσοτάκη να λένε για το δεύτερο βαθμό ολοκλήρωσης επιτελικού κράτους που θα διακρίνει τις αρμοδιότητες μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, αποκεντρωμένης δίκης και τριπλή. Πού είναι αυτό? 2,5 χρόνια κυβερνάμε. Δεν νομίζω ότι κρατάει μια κυβερνητική θητεία δηλαδή.
Κύριε Ζαχαριάδη,
πού είναι οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους και στις περιφέρειες για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα έργα? Πού είναι η επιτάχυνση των μελετών? Πού είναι η υλοποίηση των μελετών των προηγούμενων ετών? Διότι πολλοί λένε, μα τώρα ο Ζαχαριάδης το βρήκε εύκολο, κάηκαν πριν 60 μέρες, τώρα φωνάζει. Θυμάστε τη φωτιά στην κεντρική Εύβοια το 2019? Το ξέρετε ότι η διευθέτηση της Κήτης του παρακείμενου ποταμού δεν έχει γίνει τίποτα από τότε? Τίποτα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται παρεμβάσεις και δεν θέλω να καταφέρω το χρόνο σας, οι οποίες είναι άμεσες και έχουν να κάνουν με την όποια δυνατότητα αντιμετώπισης σε βάθος χρόνου ενός μήνα, ενός χρόνου και μιας δεκαετίας. Mm-hmm. Αν δεν μπούμε σε αυτό το πλάνο των τριών διαστάσεων, μήνα, τρίμηνο, χρόνος, τρίχρονο, 10 με 20 χρόνια, πάντα θα είμαστε απροετοίμαστοι για τα καιρικά φαινόμενα, για την επελάγνουσα κλιματική αλλαγή, για ακραίες καταστάσεις, αλλά και για μη ακραίες καταστάσεις. Διότι σωστά αναφέρεται σε αυτό που ο κύριος Λέκας είπε όμως ότι δεν είναι και κάποιο ιστορικά πρωτόγνωρο γεγονός η βροχή που έπεσε προχθές στην Αθήνα. Όντως έπεσε πάρα πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή.
75 εκατομμύρια τόνοι νερού, κύριε Ζαχαριάδη.
Ναι. Δεν είναι όμως ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Τώρα ούτε η Μύδια ήταν η πρώτη παγετώδης περίοδος που κάλυψε μόλι το χιόνι την Ευρώπη.
Βλέπω ένα μήνυμα που μου στείλει μια κράτρια μας. Ναι, ναι, σας ακούω.
Και η Αττική και η Εύβοια με μηδέν μποφόρ. Θα πείτε, μπορούσαν αυτά να συμβούν σε κάποιον άλλον. Βεβαίως και μπορούσαν. Να σας πω και κάτι άλλο. Βεβαίως και θα συμβούν. Στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη κυβέρνηση, θα έχουμε ανάλογες δυσκολίες, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Το θέμα είναι πώς αξιοποιούμε τον χρόνο. Τον αφήνουμε να περνάει παρατηρώντας τον και φτιάχνοντας μια φούσκα επικοινωνίας, ότι είμαστε σούπερ έτοιμοι και μετά δεν είμαστε, ή δουλεύουμε καθημερινά για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
Κύριε Ζαχαριάδη, μια ακροάτριά μας από την Κέρκυρα, πάθανε μεγάλη ζημιά στην Κέρκυρα, μου λέει πρόταση, σε παρακαλώ διάβασέ το. Λοιπόν, μου λέει μήπως θα έπρεπε τη Δευτέρα το πρωί να κάτσουν οι αρχηγοί των κομμάτων να συζητήσουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον αυτές οι καταστροφές.
Αυτό που λέει η κυρία από την Κέρκυρα έχει ήδη γίνει. Το πρόγραμμα της Επιτροπής Goldhammer, το οποίο έθεσε σε διαβούλευση και ήρθε προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, έχει μία σειρά κατασταλτικές και προληπτικές διαδικασίες για το τι κάνουμε μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ή ακραία και πώς προλαμβάνουμε τα επόμενα. Έχουν ψηφιστεί αυτά τα πράγματα με τη συμφωνία όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά βεβαίως και της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Μητσοτάκη. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη που το βρήκε έτοιμο αυτό από εμάς που το είχε ψηφίσει και ο ίδιος να αρχίσει να το υλοποιεί ως Ευαγγέλιο και να φωνάζει και εμάς να βλέπουμε που πηγαίνει καλύτερα, που πηγαίνει μικρότερα. Τι κάνει? Κάνει μονίμως επικοινωνία. Το καλοκαίρι ανήγγειλε τρομερές μεταγραφές από άλλους πολιτικούς χώρους για την αναμόρφωση της Βόρειας Εύβοιας συνολικά. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα δεν προχώρησαν στο βαθμό που θα μπορούσαν με βάση το χρονοδιάγραμμα να είχαν προχωρήσει. Αρμοδιότητες, αυτές οι τρομερές μεταγραφές δεν πήρανε ποτέ. Είναι ένα χάος αρμοδιοτήτων. Άλλες έχει ο κύριος Τριαντόπουλος, άλλες έχει η περιφέρεια, άλλες έχουν οι δήμοι, άλλες έχει η πολιτική προστασία. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον. Είναι ένα πραγματικό χάος, κανείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Και έχουμε τα επίχειρα αυτής της τρομερής ανοργανωσιάς. Δεν χρειάζεται, κύριε Νερούτσο, να ανακαλύψουμε την Αμερική. Υπάρχει εμπειρία διεθνής. Τι κάνουν οι άλλες χώρες? Δεν είδατε τις μεγάλες δυσκολίες? Γι' αυτό βλέπετε, μετράω πάρα πολύ τα λόγια μου, ούτε καταγγελτικό λόγο έχω. Βεβαίως είναι έντονη η πολιτική μου κριτική όταν μας λέγανε ότι θα κάνουν όλα άριστα και έχουν πάρει σε όλα κάτω από τη βάση, αλλά καταλαβαίνω. Είδα τις καταστροφικές πλημμύρες οι οποίες έγιναν στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Λοιπόν, δεν είναι κράτη αυτά τα οποία είναι λιγότερο οργανωμένα από την Ελλάδα, τα βρήκα θα αντίθετο ισχύει. Είναι πολύ οργανωμένα κράτη. Γι' αυτό χρειάζεται σοβαρότητα, προσπάθεια, σχέδιο και όχι επικοινωνιακή διαχείριση.
Κύριε Ζαχαριάδη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κάθε μέρα βλέπουμε δημοσκοπήσεις με διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, πάλι σας άκουσα εγώ προσωπικά σε συνέντευξή σας να λέτε είμαστε απολύτως έτοιμοι να είμαστε κυβέρνηση αύριο το πρωί. Έχει να κάνει αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, με την εξεταστική που ζητήσατε στη Βουλή για τις δημοσκοπήσεις?
Όχι, δεν έχει να κάνει με την εξεταστική. Η αναγκαιότητα, η κοινωνική, η πολιτική και η οικονομική να γίνει με το συντομότερο δυνατό κυβέρνηση, να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε όλες τις κρίσεις που διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση παίρνει κάτω από τη βάση και κάτω από το μύθι που η ίδια έχει θέσει. Δείτε τι γίνεται με την κρίση της πανδημίας. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης 1,5 χρόνο μετά. Και το λέω και στεναχωριέμαι διότι είχαμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Δείτε τι γίνεται με την κρίση της ακρίβειας. Το πορτοφόλι του μεσαίου νοικοκυριού αδειάζει με μεγάλη ταχύτητα λόγω του ότι δεν πάει η οικονομία αυζήν, αλλά πάει η ακρίβεια αυζήν. Και εκεί που πήγαινε στο βενζινάδικο ή έβαζες πετρέλαιο θέρμανση ή πλήρωνε στο ρεύμα και σου έμενε και κάτι, τώρα το κάτι είναι πολύ πολύ λιγότερα και τελειώνει το εισόδημα. Δείτε τη διαχείριση στις φυσικές καταστροφές. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά την Ελλάδα 26 μήνες. Έχει φανεί πλέον η μετριότητά του και η αδυναμία του να ανταποκριθεί σε κρίσεις. Όσο ταχύτερα φύγουν, τόσο καλύτερα για τη χώρα και τους πολίτες. Βεβαίως, το ζήτημα το οποίο θέσαμε για την Εξεταστική Επιτροπή έχει να κάνει με ζητήματα δημοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας. Ζητάμε η Ελλάδα να λειτουργεί με τον ίδιο όριμο και θεσμικό τρόπο που λειτουργούν άλλα σοβαρά κράτη όπως η Αυστρία, όπου παρετήθηκε ο καγκελάριος Κούρτς όταν εμπλέχθηκε το όνομά του σε σκάνδαλο με δημοσκοπικά ευρήματα και προσπάθεια για αυτοπροβολή. Εμείς ζητούμε ήδη από το καλοκαίρι και εμείς και άλλα κόμματα όπως το Κίνημα Αλλαγής και στην πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή δεν είμαστε μόνοι μας, είναι όλη η αντιπολίτευση, είναι μόνος ο κύριος Μητσοτάκης. 60% με βάση την αποτύπωση του εκλογικού σώματος τον Ιούλιο του 19 ζητάμε την Εξεταστική Επιτροπή, 39,5% ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκει κάποιες δικαιολογίες. Για να δούμε τι πραγματικά γίνεται. Λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα για να αποτυπώσουν εκλογικές, κοινωνικές και πολιτικές τάσεις ή λειτουργούν κάποιες από τις εταιρείες, όχι όλες. Θέλω να είμαι δίκαιος με τρόπο που θέλει να δημιουργήσει τάσεις και να επιβάλλει αλλαγή της ατζέντα. Αυτό είναι κρίσιμο να το ξέρουμε σε μια λειτουργούσα δημοκρατία. Ούτε αν μας ευνοούν οι δημοσκοπήσεις, ούτε αν δεν μας ευνοούν οι δημοσκοπήσεις. Για μας η καλή δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Εκεί θα φανεί η πραγματική μας δύναμη και αυτό να το ξέρουν όλοι όσοι υποτιμούν την καρδιά και το πάθος, την αγωνιστικότητα του κόσμου της δημοκρατικής παράταξης, της προοδευτικής παράταξης της αριστεράς που έχει δείξει τόσα χρόνια με φτύσμα ότι μπορεί να αγωνίζεται και μπορεί να νικά.
Πάντως έδωσε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος σχολίασε και είπε ότι όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ξανά αν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε είναι στημένες ή απειχνούν την πραγματικότητα. Αυτό είναι σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, έτσι.
Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Οικονόμου. Λοιπόν, να ετοιμαστεί ο κύριος Οικονόμου για μεγαλύτερες εκπλήξεις από αυτές που είδε ο κύριος Λάσετ στη Γερμανία. Τι έγινε στη Γερμανία χωρίς να καταφέρω με το χρόνο σας? Ο Όλαφ Σόλτς ξεκίνησε από το 15% 5 μήνες πριν τις εκλογές και στην κάλπη πήρε 26 και λήξε. Ο Άρμιν Λάσετ από το ΣΕΝΤΕΟΥ, το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είχε 31% στις δημοσκοπήσεις, νόμιζε ότι θα κάνει φθινοπωρινό υγιεινό περίπατο και ιτήθηκε με 24. Mm-hmm. Άλλο οι δημοσκοπήσεις και οι πραγματικές δημοσκοπήσεις και άλλο οι κάλπες. Εκεί κρίνεται το μέλλον της χώρας. Εκεί ο καθένας θα βρεθεί απέναντι στην ευθύνη του. Και ο κύριος Οικονόμου να ετοιμαστεί για μεγάλες εκπλήξεις. Και όχι μόνο ο κύριος Οικονόμου.
Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά και ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκου Βασιλιάδη με την Ηρώμανε. Σκηνοθεσία Γιώργος Καραμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Yeah.
Λοιπόν, 6 παρα 20, 20 λεπτά πριν από τις 6, να φύγουμε από τη Μεσογείο 432, πάμε ένα ταξιδάκι στον Οερά, πάμε μέχρι το Βόλο, πάμε μέχρι το Πύλαιο, να πάμε μέχρι τη Ζαγορά, να πάμε να συναντήσουμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, ένα συνεταιρισμό που μετράει 105 χρόνια ζωής, μέτος ιδρύσεως το 1916. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του Συνεταιρισμού, τον κύριο Διονύση Βαλασά. Κύριε Βαλασά, καλό σας απόγευμα, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Φθινόπωρο, κύριε Βαλασά, εποχή του μήλου. Πώς πήγε η φετινή σοδειά, γιατί είχαμε πολλά έντονα καιρικά φαινόμενα με τελευταίο αυτό το πριν από 2 μέρες μέχρι και σήμερα. Καλά κρατεί ο μπάλος. Είχατε ζημιές στο συνεταιρισμό και γενικά στα προϊόντα?
Εμείς είχαμε ζημιές όχι από τον μπάλο, από την προηγούμενη καταιγίδα, από την Αθηνά. Mm-hmm. Συγκεκριμένα ακριβώς μια εβδομάδα πριν, στις 9 Οκτωβρίου, πιάσαμε εδώ στη Ζαγορά πανελλαδικό ρεκόρ σε ύψος βροχής. Mm-hmm. 275 χιλιοστά, για να έχετε μια σύγκριση, αυτό είναι
τεράστια ποσότητα, κύριε Βάση.
Περίπου 100 χιλιοστά πάνω από το ύψος της βροχής στην Αθήνα που προκάλεσε mm-hmm. τόσα προβλήματα. Ναι, συσσόρευση τεραστίων ποσότητων ύδατος. Περιορισμένο mm-hmm. χρόνο, όπως καταλαβαίνετε, σε μια περιοχή με ιδιαίτερο ανάγλυφο, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και το δυστύχημα για μας ήταν ότι δεν είχε τελειώσει ακόμα η συγκομιδή των μήλων. Mm-hmm. Παρέμενε ένα 20% της παραγωγής περίπου ακόμα να συγκομιστεί.
Οπότε σίγουρα η ζημιά είναι μεγάλη. Και όλα αυτά βεβαίως μετά την περίοδο της πανδημίας που ακόμα μας ταλαιπωρεί, και μια και αναφερθήκα στην περίοδο της πανδημίας, κύριε Βαλασά, άντεξε ο αγροτικός κλάδος, άντεξε ο αγροτικός συνεταιρισμός αγοράς?
Θα έλεγα ναι. Διαβήκαμε το σκόπελο της πανδημίας σχετικά αξιοπρεπώς. Εντάξει, ο αγροτικός τομέας γενικότερα άντεξε, όχι μόνο ο συνεταιρισμός της αγοράς. Mm-hmm. Η τροφοδοσία της αγοράς υπήρξε ομαλή σε γενικές γραμμές. Σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε εμάς τα μήλα, μας ευνόησε εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω, ίσως επειδή κάθισε ο κόσμος περισσότερο στο σπίτι του ή επειδή θεώρησε τα φρούτα ασπίδα στον ανοσοποιητικό του, είδαμε και αύξηση της κατανάλωσης των μήλων μας, ιδιαίτερα σε περίοδους καραντίνας. Τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα ήταν κυρίως έλλειψη εργατικών χεριών σε περίοδους αιχμής. Mm-hmm. Αυτό και φέτος υπήρξε σε ένα βαθμό. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, άντεξε.
Κύριε Βαλασά, πόση ασφάλεια και υγιεινή έχει το προϊόν για τον καταναλωτή, το δικό σας προϊόν, σε αυτό αναφέρουμε, στα μήλα?
Πολύ σοβαρή η ερώτηση. Εμείς την τελευταία 20ετία, θα έλεγα, μετά το 2000, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της υγιεινής και ασφάλειας του προϊόντος. Έχουμε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, για να δημιουργήσουμε την εμπιστοσύνη στους καταναλωτές μας ότι μπορούν να καταναλώνουν το προϊόν μας με ασφάλεια. Mm-hmm. Από το 2003 καλλιεργούμε με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης παραγωγής. Τηρούμε τις πιο αυστηρές υποδιαγραφές σε αυτό το τομέα, δηλαδή, και συνεχίζουμε. Έτσι, είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ.
Με το θέμα των εξαγωγών πώς πάτε? Έχετε έτσι προγραμματίσει εξαγωγές, έστω και λίγες?
Εξαγωγές έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε στείλει ήδη 5 κοντέινερ στην Αίγυπτο από τα μήλα ποικιλίας Royal Gala, που συγκομίζονται νωρίτερα από τα starting delicious που μαζεύουμε τώρα. Και υπάρχει δυναμική σοβαρή, να ιδιαίτερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής θα προγραμματίζουμε να κάνουμε αρκετές εξαγωγές.
Θα πρέπει να πω βέβαια ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς από το 1966 έχει αναγνωριστεί και με την ετικέτα προστατευόμενη ονομασία προέλευση, έτσι, από το γνωστό ΠΟΠ. Και μάλιστα τότε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχε παραστεί και ο τότε Υπουργός Γεωργίας, ο μετέπειτα Πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης.
Ο Κώστας Σιμίτης ως υπουργός της Γεωργίας, ναι, ναι, ήταν παρόν στα εγγένεια μιας πτέρυγας των ψυγείων μας, του εργοστασίου μας εδώ στις Αγορά, το 1984.
Ναι, κάνατε επέκταση της ψυχτικής μονάδας του συνεταιρισμού τότε.
Σωστά. Όσο για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι ήμασταν το πρώτο μήλο στην Ευρώπη που κατέκτησε ΠΟΠ το 1996.
Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ όλα να πάνε καλά, κύριε Βαλασσά. Αποδεδειγμένα, όπως είπατε και εσείς, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι άμυνα για τον οργανισμό. Και βέβαια να θυμηθούμε, κλείνοντας μαζί, τη λαϊκή ρύση. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτίμηση.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Και να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. History.
Λοιπόν, 6 παρα 10, βρέπως πέρασε η ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, κορονοϊός, έχουμε 2.313 νέα κρούσματα, 30 θανάτους και 361 άτομα διασωληνωμένα. Αυτή είναι η αποτίμηση λοιπόν της εξέλιξης της πανδημίας στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, όπως τα ανακοίνωσε ο ΔΥ. Λοιπόν, καλό απόγευμα Σπύρο, καλό απόγευμα Κατερίνα, καλό απόγευμα στην Ειρήνη και την Ιωάννα και καλησπέρα και στη Βάσο και χρόνια της πολλά. Προφανώς η Βάσο έχει γενέθλια. Να σε καλά Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα, είναι σαν να έχουμε έρθει εκεί να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, οι δείκτες χρονολογίων όπως είπαμε είναι, δείχνουν 9 λεπτά πριν από τις 6. Νομίζω την ώρα να πάρουμε μία ακόμα μουσική ανάσα πριν κάνουμε αποφώνηση. Is this world out of control? Say what is right and what is wrong. Do I know this world at all? I think I do, and then I don't. I'm confused by what I see. I try to understand, but it makes no sense at all. I'm confused by what I feel. I thought that our love was something that is real. Does anyone know the truth we're looking for? Can't find it anymore. Does anyone know how to make me feel something that is real? So many things that I recall when we were young, just like I. Can we turn our fate at all? I wish we could say don't you cry. I'm confused by what I hear. Girl, it seems to me we're losing after all. I'm confused by what I feel. I thought that our love was something that is real. Does anyone know? Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από τις 6, σιγά σιγά τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Σε λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος Ιωάννα Ταραμπίκου θα μας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον οποίο τον βάφτισα και Παναγιώτη σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων το πρώτο ημίωρο και τον Λία Διαμάντη, ο οποίος ήταν μαζί μας από τις 5.30 μέχρι και αυτή τη στιγμή. Όλους εσάς βεβαίως που μας πήρατε και μας τιμήσατε με τα τηλεφωνήματά σας είτε με τα γραπτά σας μηνύματα και όλους εσάς που επισκεφθήκατε και τη σελίδα μας στα social media. Λοιπόν, από τον Γιώργο Νερούτσο, γεια σας, να έχετε ένα καλό, υπέροχο βράδυ και ήρεμα, ήρεμα, η πανδημία είναι εδώ. Μπορεί χθες και προχθές να ήσασταν κλεισμένοι, αλλά σήμερα που θα βγείτε, με το μαλακό. Πολλά φιλιά, γεια σας. Άντε να βάλουμε και ένα ιστερόγραφο, έτσι όπως κάναμε τον παλιό καιρό της αλληλογραφίας. Ραντεβού αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5.